Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave na početku izdanja za 10. decembar nudimo vam i izvode iz sadržaja emisije. Nakon što ju je ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić javno izvrijeđao, novinarka B92 Zlatija Labović postala i javna žrtva uvreda po društvenim mrežama.
To više nije ni odnos prema ženama, ni odnos prema novinarima. To je primitivizam i koji onda naravno prelazi i u ostale sfere odnosa prema određenim ciljnim grupama.
Zbog podrške za rehabilitaciju predsjednika kvinsliške vlade Milana Nedića, Borko Stefanović napustio Demokratsku stranku Srbije, ali kako kaže, neće vratiti poslanički mandat.
Ja ostajem poslanik u Skupštini Srbije i radimo na formiranju novog poslaničkog kluba Levice Srbije.
Poznati karikaturista Predrag Koraksić Koraks, dobitnik nagrade Verica Barać, koju dodjeljuje Savjet za borbu protiv korupcije, za naš radio opisuje svoju karikaturu na naslovnoj strani izvještaja o stanju u medijima u Srbiji.
To je jedan ogroman veliki palac koji pritiska novinara. To mu kad pritisnete na prozor, je li tako izgleda ta karikatura?
Ovogodišnja mirovna nagrada uručena je Danki Zelić, ženi koja se gotovo 20 godina bori za ljudska prava građana Bosanskog Grahova.
Nisam se nadala, ali evo kad su me obavijestili, stvarno sam ostala jako iznenađena, jako sretna.
Grad Đakovo u Hrvatskoj nagrađivaće mališane koji su redovni na katoličkoj misi Zornici besplatnim klizanjem na gradskom klizalištu. Mnogi upozoravaju da se radi o diskriminaciji, a gradonačelnik Đakova Zoran Vinković odgovara.
A ja dakle ne bježim od svoje odluke. Djeca koja idu na Zornicu imat će besplatno klizanje, a prvi 10 dana imaju besplatno klizanje svi. Pa te udruge se mogu postaviti na glavu, ali to će tako biti u gradu Đakovu.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon što je bila žrtva sramne seksističke uvrede ministra odbrane, koji je rekao, citat, da voli novinarke koje tako lako kleknu, završen citat, zbog čega je premijer Aleksandar Vučić odlučio da Bratislav Gašić ne može ostati u vladi, novinarka B92 Zlatija Labović ponovo je pretvorena u žrtvu, ovoga puta Kruševačke srpske napredne stranke. Naprednjaci iz Kruševca, gdje Gašić živi i gdje je bio gradonačelnik, optužili su je da je, citat, time što je klekla gdje je klekla, namjerno provocirala ministra. Televizija B92 obavijestila je policiju da se njihovoj dopisnici preko društvenih mreža upućuju uvrede i poruke koje se mogu shvatiti kao prijetnje. Više detalja ima Branka Trivić.
Na konferenciji za medije Ivana Manojlovića, člana Saveta za informisanje Srpske napredne stranke u Kruševcu, iznesena je tvrdnja da je novinarka B92 Zlatija Labović instruisana da isprovocira ministra, a da iza svega stoji tajkunsko-mafijaški lobi koji je platio nekoliko miliona evra da se Gašić ukloni sa funkcije. Konstatovano je i to da je reakcija premijera Vučića da smeni Gašića bila drakonska. A obrazloženje tvrdnje da je dopisnica B92 isprovocirala ministra vojske, obrazloženje koje je ugledalo svetlo dana i na sajtu Kruševačkih naprednjaka, ovako je izvedeno.
Pogledajte na snimku koliko je samo slobodnog prostora imala. Kako biste se vi osjećali da budete u tom položaju, da neko zauzme takav položaj prema vama, dok gledate pravo u kamere na otvorenom prostoru?
Tako je novinarka Zlatija Labović drugi put pretvorena u žrtvu. Kruševački naprednjaci su je čak optužili da je ona bila ta koja je svojim položajem ponizila profesiju.
Gospodin Bratislav Gašić nije upotrebio ni pogrdne reči. Gospodin Bratislav Gašić nije upotrebio ni psovku. Nije čak upotrebio ni reč mrzim, već volim. On je jednostavno, kao i mi svi ovdje, čovjek od krvi i mesa. Izvinio se kao da je u najmanju ruku on rekao novinarki da klekne, kao da ona svojim položajem nije sama ponizila profesiju.
Centrala SNS-a se ogradila od ovih skandaloznih izjava kruševačkih naprednjaka uz navode da je stav stranke da se Gašić na nedoličan način obratio novinarki, posle čega je i transkript konferencije za medije kruševačkog SNS-a povučen sa njihovog sajta. Veran Matić, glavni i odgovorni urednik informativnog programa B92 i predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara, za Radio Slobodna Evropa kaže da bi ono što je izrečeno na preskonferenciji naprednjaka u Kruševcu moralo da bude sankcionisano, a da tim B92 proučava šta se pravno može preduzeti kako bi se koleginica Labović zaštitila.
Pre nego što se dogodilo ta konferencija za štampu SNS-a, već smo dobili informacije o tome da se na Facebook stranici Zlatije Labović pojavile uvrede koje bi se mogle nazvati na neki način i pretnje. I mi smo odmah to prosledili tužilaštvu za visokotehnološki kriminal i odeljenju za visokotehnološki kriminal Ministarstva unutrašnjih poslova. Potom, kada se dogodila i ova konferencija za štampu, naš pravni tim dobio je zadatak da prouči šta je sve moguće uraditi na pravnom planu da bi se naša koleginica u potpunosti zaštitila od diskreditacije, diskvalifikacije, uvreda i optužbi. Moglo bi se očekivati da i tužilaštvo po službenoj dužnosti reaguje, ali mislim da se u ovom slučaju insistira na tome da se izvrše lične prijave od onoga ko je ugrožen i mi sada u stvari analiziramo. Siguran sam da ono što se dogodilo na konferenciji za štampu mora da bude sankcionisano jer otvara Pandorinu kutiju da se i određene pretnje i optužbe i laži koje su izrečene pretvore u nešto što bi moglo da ugrozi bezbednost naše novinarke. Ona pokriva taj region i može svakako doći do nečega što je i ranije dolazilo, a ne samo verbalnih, nego i do fizičkih napada. Mi ćemo učiniti sve da zaštitimo bezbednost naše novinarke.
Odnos koji je ministar odbrane iskazao prema novinarki je apsolutno izraz primitivizma i jedini izlaz je rigorozno sankcionisanje, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Rade Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka.
To više nije ni odnos prema ženama, ni odnos prema novinarima. To je primitivizam i koji onda naravno prelazi i u ostale sfere odnosa prema određenim ciljnim grupama. To se ne može prevazići drugačije nego izričitim sankcionisanjem takvog ponašanja svih pojedinaca bez obzira o kome se radi. Kada su visoki funkcioneri, utoliko pre treba biti rigorozan jer se od njih očekuje da budu primjer i ostalim građanima u svakoj vrsti ponašanja, ne samo u onom delokrugu za koji su zaduženi i u kome rade. Dakle, sada od strane nekakvih političkih organizacija, partijskih, optuživati novinarku da je ona nekoga za nešto isprovocirala, to je apsolutno apsurdno, ali to da bome spada u taj isti korpus primitivizma koji se može uočiti kako na vrhu, nažalost, naše vlasti, tako i na onim nižim lokalnim nivoima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Dosadašnji potpredsjednik Demokratske stranke Borislav Stefanović napustio je tu partiju i najavio da će u narednom periodu registrovati svoj pokret Ljevica Srbije. Kao finalni razlog za odlazak iz DS-a Stefanović je naveo imenovanje istoričara Bojana Dimitrijevića za nosioca liste u opštini Čukarica, budući da se on zalaže za rehabilitaciju kvinsliškog premijera Milana Nedića. Istovremeno, DS očekuje od svog bivšeg funkcionera da vrati poslanički mandat. Bilješka Dušana Komarčevića.
Danas sam podneo ostavku na mesto potpredsjednika Demokratske stranke i nisam više član DS, sve najbolje im želim, napisao je Borko Stefanović na svom Twitter nalogu. On je u izjavi za televiziju N1 istakao da sa bivšom strankom ne deli niti jednu ključnu tačku programskog i ideološkog pogleda na svet, te da već radi na osnivanju nove stranke.
Planiramo da u najkraćem mogućem roku sakupimo neophodne potpise za registraciju partije koja će se zvati Levice Srbije. Stvaramo novu opoziciju u Srbiji. Ja ostajem poslanik u Skupštini Srbije i radimo na formiranju novog poslaničkog kluba Levice Srbije.
Kap koja je prelila čašu, kako je Stefanović objasnio medijima, jeste imenovanje istoričara Bojana Dimitrijevića za nosioca liste na opštini Čukarica, budući da se on, Dimitrijević, zalaže za rehabilitaciju kvislinškog premijera Milana Nedića. Ubrzo je stigao odgovor iz redova Demokrata. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, Gordana Čomić, poslanica ove stranke, kratko je prokomentarisala Stefanovićev odlazak.
Nemam komentar, zaista. Njegova odluka, njegov izbor.
Njegov izbor, ali čiji je poslanički mandat? Demokratska stranka nema dileme i traži od svog bivšeg poslanika da vrati poslanički mandat. U saopštenju ove stranke navodi se da ako su Stefanoviću Demokratska stranka i njen program toliko strani i neprihvatljivi, neka dokaže da su mu strani i neprihvatljive poslaničke privilegije koje mu je dala ta i takva stranka na osnovu tog i takvog programa. Drugačiji rasplet bio bi duboko nemoralan i politički neprihvatljiv, navodi Demokratska stranka. Odlazak Borislava Borislava Stefanovića iz redova demokrata naslućivao se i ranije. On je nedavno smenjen sa mesta šefa poslaničke grupe DS u Skupštini Srbije. Uz to, Stefanović je više puta javno negodovao što njegova, sada već bivša stranka, nije prihvatila njegove predloge stranačkog programa, a koji su, prema Stefanovićim rečima, dobrim delom inspirisani programom grčke Sirize. Upravo nakon pobede ove levo-orijentisane koalicije u Grčkoj, bivši je demokrata počeo da se javno deklariše kao levičar. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Poznati karikaturista Predrag Koraksić Koraks, inače saradnik našeg radija, dobitnik je prestižne nagrade Savjeta za borbu protiv korupcije koja nosi ime preminule dugogodišnje predsjednice Verice Barać. Koraks je godinama radio za prestižne štampane medije u Srbiji da bi postepeno postajao u jednom po jednom nepoželjan. U razgovoru sa Brankom Mihajlović Koraks najprije govori o dugogodišnjoj saradnji sa Savjetom za borbu protiv korupcije, čije je izvještaj ilustrovao svojim karikaturama, uključujući i posljednji o stanju medijima u Srbiji.
Radio sam za njihove publikacije, moje karikature su se tamo pojavljivale, tako da smo dugo, ajde da kažemo, mi se radili prosto na istom poslu.
Zar nije malo čudno da karikaturista baš dobije nagradu za borbu protiv korupcije?
Ja sam bio iznenađen. To je u stvari, evo da kažemo, druga nagrada zvanična koju sam ja dobio od vlasti na neki način, jel? To je u stvari sada na neki način jedna oaza, da kažem, slobodnog mišljenja. Vjerovatno je to možda razlog da jedan karikaturista koji eto radi godinama takav isti sličan posao dobio ovu nagradu. Ja sam uradio baš za ovaj posljednji njihov, da kažem, sažetak koji su oni napravili. To je jedna podebela knjiga. Ja sam baš radio naslovnu stranu.
I šta je naslovna strana?
Tema je bila pritisak na novinare, znate. To je jedan ogroman veliki palac koji pritiska novinara. Kao muvu kad pritisnete na prozor, jel? Tako izgleda ta karikatura.
Takvim talasom ste i vi u stvari bili zahvaćeni, odnosno zahvaćeni ste. Nedavno ste izjavili da su list Danas i portal našeg radija zapravo rupe u koju vičete da car Trajan ima kozije uši. Da su vam zatvorena ta druga vrata.
Pokušao sam, da. I malo da se ta vrata zatvaraju. Evo, poslednji slučaj sa Radio Beograd 2, jer znate za taj slučaj da je potpuno svi su poslati u penziju i prestali su da rade. To je isto bila jedna oaza, da kažem, slobodnog mišljenja.
Koji je razlog da su mnogi mediji digli ruke od najnagrađenijeg i najpopularnije karikaturiste? Da li to govori o tome da su i mediji uvučeni u koruptivni lanac ili je reč o autocenzuri?
Pa ne znam, ja ne mogu da objasnim, da li je to nešto neka direktna direktiva od ozgo. Ali hoću da kažem, mislim da sam ja do sada, mislim, za nekoliko listova prestao da radim. Zato što je, da su glavni urednici, mislim, imali mišljenje da se ja da preterujem ili da tematski ne odgovaram ili da se ne uklapam u politiku lista, tako da sam ja prestao da radim za mnoge važne listove, kao što je recimo Vreme, kao što je Novi magazin. A da ne govorimo o mom problemu sa Večernjim novinama, gdje sam radio 25 godina i gdje su me izbacili na ulicu posle procesa od 3 godine. Evo, to me prati sve vreme. Ako negdje dirnem u neko osinje gnezdo, onda ispada da sam nepodoban. Evo.
Dobro, nekad je osinje gnezdo bio Milošević.
Preko Koštunice, Tadića i tako dalje, nadam se da ću dočekati kraj ovoga i Vučića, eto, nadam se.
Sve njih ste ispratili i svi su oni bili vaši junaci.
Da, to su sve bili moji pacijenti.
Vi ne odustajete od zarđele kašike, koja je simbol Šešelja iz njegovih 90-ih?
Ne, to je atribut koji mora da se uvek pojavi. Mislim, to je ono što ja ne mogu da zaboravim i zaista insistiram na tome. To je ona čuvena zarđela kašika koju je spomenuo Šešelj na jednom mitingu radikalne stranke gde je rekao da će s zarđalom kašikom klati Hrvate. Tako da je to, eto, mislim, moj način da podsjetim na ono što je praktično prava politika radikalne stranke, a i ove stranke koja je sada na vlasti.
Sa karikaturistom Predragom Koraksićem Koraksom razgovarala Branka Mihajlović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
a mirovna nagrada Mreže za izgradnju mira uručena je u Sarajevu. Ovogodišnja dobitnica je Danka Zelić, žena koja se u maloj sredini, Bosanskom Grahovu, gotovo 20 godina bori za ljudska prava svih tamošnjih građana, a posebno onih ugroženih. Ivana Bilić.
Mirovna nagrada Mreže za izgradnju mira dodjeljuje se već treću godinu zaredom, a Danka Zelić prva je žena koja je dobila ovo priznanje.
Nisam se nadala, ali evo kad su me obavijestili, stvarno sam ostala jako, jako iznenađena, jako sretna. Kao prvo zato što neko prati i vidi moj rad u jednoj maloj sredini gdje nastojimo promijeniti puno toga. Druga stvar zato što sam žena i zato što se istinski zalažem za što veću afirmaciju žena u cjelokupnom društvu, a posebno je to teško raditi u mjestima u kojima mi to radimo, to jest u ruralnom području.
Snježana Ivandić-Ninković iz Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina počinjenih iz mržnje obrazložila je zašto je Mreža za izgradnju mira ove godine za dobitnicu odabrala Danku Zelić.
Zasluge prije svega u toku svog angažmana u toku i poslije rata u izgradnji mira i humanitarnom doprinosu razvoju svoje zajednice, ali i promociji zaštite ljudskih prava.
Današnjoj svečanosti prethodio je niz događaja kojima su nevladine organizacije pokušale informirati BH javnost o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, nastavlja Ivandić-Ninković.
Želimo upozoriti da još uvijek postoje ljudi koji su u Bosni i Hercegovini diskriminirani, čija se prava ne poštuju, koji nisu slobodni i jednaki i koji ne uživaju ono što bi uživali da žive u jednoj slobodnoj demokratskoj zemlji.
Nominaciju za Danku Zelić poslala su udruženja TPO fondacija Mali koraci, Imic zajedno i Li Women. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
Grad Đakovo u Hrvatskoj nagrađivaće mališane koji su redovni na katoličkoj misi Zornici besplatnim klizanjem na gradskom klizalištu. Nevladine organizacije i pravobraniteljica za djecu upozoravaju da je to diskriminacija i kršenje ustavne odredbe o sekularnosti države, a gradonačelnik odgovara: možete se postaviti na glavu, ali bit će po mome. Eniš Zebić.
Gradonačelnik Đakova Zoran Vinković, inače kadar glavašave Hrvatske demokratske stranke Slavonije i Baranje, jednom svojom odlukom krši Hrvatski ustav, Zakon o suzbijanju diskriminacije i Europsku konvenciju o pravima djeteta, ali ga nije briga. 500 mališana koji su redoviti na katoličkim misama Zornicama bit će nagrađeno besplatnim klizanjem na gradskom klizalištu i gotovo.
A ja dakle ne bježim od svoje odluke. Djeca koja idu na Zornicu imat će besplatno klizanje, a prvi 10 dana imaju besplatno klizanje svi. Pa te udruge se mogu postaviti na glavu, ali to će tako biti u gradu Đakovu.
Nevladine udruge koje štite prava nevjerujućih osoba upozorile su da je takva odluka kojom se iz javnog novca nagrađuje pripadnike samo jedne vjerske zajednice protuustavna. Za naš radio govori predsjednica Osječke udruge Liberos, Mirna Zlatić.
Kao prvo, njegov taj bezobrazluk ne bi se na to posebno osvrtala, ali ono što bih htjela reći je njegov osobni stav. Ne može biti nikakav preduvjet ili razlog za kršenje ustavnih odredbi. A ustavna odredba koju on krši je ustavna odredba o sekularnosti, koja je zamčena 41. člankom Ustava stavkom 1.
Danas je pravobraniteljica za djecu Ivana Klarić-Milas u pisanoj formi upozorila gradonačelnika Vinkovića kako smatra neprihvatljivim da grad kao jedinica lokalne samouprave, čija je zadaća skrbiti o interesima sve djece na svome području, razlikuje djecu po vjerskoj pripadnosti i sudjelovanju u određenim vjerskim aktivnostima, te ih zbog takvog sudjelovanja nagrađuje besplatnim ulaznicama. Takva praksa predstavlja diskriminaciju po osnovi vjere i uvjerenja, i to i djece koja ne prakticiraju katoličke vjerske običaje i djece drugih vjeroispovijesti i djece koja nisu vjernici. Pravobraniteljica za naš radio kaže:
to doista je diskriminatorno ponašanje i prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije i prema Ustavu i prema Konvenciji o pravima djeteta. I sad, da te karte dijeli određena vjerska zajednica, to samo po sebi ne bi bilo diskriminirajuće. Dakle, crkva ima, mislim, mogućnost kupiti kontingent karata i pokloniti ih svojim članovima. To ne bi bilo sporno. Međutim, ne može grad kao jedinica lokalne samouprave i uprave na taj način diskriminirati djecu. To je doista nedopustivo.
Nije diskriminacija, nego običaj, ostaje ustrajan Vinković.
Niti grad ima uvjet da je neko vjernik, niti broj krvna zrnca, niti je meni uopće na pameti provjeravati koje nacionalnosti ili koje vjerskoj zajednici pripada. Ali ovdje treba prije svega znati da je ovaj jedan dio tog nagrađivanja, dakle samo jedan dio usmjeren i prema djeci koja evo idu na Zornice, što je običaj.
Komentar Ivane Milas-Klarić.
Mene čudi, mislim, to neodustajanje od stava, mi ćemo i dalje. Mislim, to je posve neprihvatljivo. Ovo što ovi izvode u Đakovu je, mislim, doista, kako bi rekla, ne znam je li tužnije ili ružnije.
I ona i aktivisti svjesni su da bi sudski postupak bio prespor i vjeruju da će javnost i građani Đakova ustati protiv ove diskriminacije u režiji gradskih vlasti. Mirna Zlatić.
Ja se svakako nadam da će građani reagirati, zato što ovdje imamo, znači, čiste primjer diskriminacije, praktički školski primjer. Nadam se da će to građani prepoznati, te da će adekvatno odreagirati i da će se napokon situacija promijeniti, zato što ovako provođenje samovolje nije ustavno, nije ni u europskom duhu i naprosto je nedopustivo u 21. stoljeću.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Tema Mosta Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, bila je televizija Pink i njena uloga u političkom životu Srbije. Sagovornici su bili Snježana Milivojević, profesorka Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Vukašino Bradović, predsjednik NUNS-a. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Gospođo Milivojević, može li se reći da je Pink danas najmoćniji medij u Srbiji?
Da. Mislim da je Pink danas najmoćniji medij u Srbiji, mislim da je Pink godinama već najmoćniji medij u Srbiji i da Pink u stvari u medijskom smislu može da se osjeća kao veliki tranzicioni medijski pobednik. On je preživeo 90. u kojima je nastao i to je za jednu televiziju ogroman uspeh da u sasvim drugačijem kontekstu i pod sasvim drugačijim okolnostima nastavi da ima isti uticaj.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Obradoviću? Slažete li se vi da je Pink danas najmoćniji medij u Srbiji?
Pink je ne samo danas, već u dužem vremenskom periodu najuticajniji i najmoćniji medij u Srbiji. Samo bih dodao da je uticaj Pinka danas veći nego što je to bio 90. godina u vreme Miloševića. Tada uglavnom Pink je služio isključivo za zabavu, a danas on, osim te uloge koju je uspeo da zadrži, njegova moć se prostorila i na informativni program, tako da Pink danas predstavlja mainstream mediji kada je u pitanju Srbije.
Pink se sad našao u središtu priče o navodnoj zaveri da se obori vlada Srbije, to je da se obori Vučić. Tu priču je na Pinku lasirao glavni urednik Informera, Dragan Vučićević, koji često baš na Pinku intervjuiše Vučića, a onda je Pink danima vrtio emisiju o navodnom udaru protiv Vučića koji se sprema za vreme njegove posete Kini. Ministri su tu priču vrlo ozbiljno shvatili pa su krenuli da se zaklinju na vernost premijeru. Ministar vojske je čak i rekao da je vojska spremna da čuva premijera i tako dalje. A na kraju je Vučić, kad se vratio iz Kine, otišao ne na Pink, kao što obično čini, nego na RTS i rekao da nema nikakvog državnog udara. Znači, on je demantovao Pink i u svakoj normalnoj zemlji bio bi pozvan Pink na odgovornost zbog širenja dezinformacija. Ali u Srbiji se niko ne usuđuje to da uradi. E kako vi to tumačite, gospodine Obradoviću?
Pa ja bih vas samo delimično ispravio. Mi smo upravo, mislim mi, Nezavisno udruženje novinara Srbije je podnelo dve prijave protiv televizije Pink, regulatornom telu za elektronske medije, iz razloga koje ste naveli. Kada ste me pitali zašto je tako malo reakcija, pa upravo zbog toga što vi danas, ako ustanete i kažete nešto protiv aktuelnog režima, vi danas rizikujete da prođete kroz to toplog zeca tabloidnih medija, gdje će vam izvući detalje iz spavaće sobe, pisati o vašoj deci ili vas targetirati kao novinara Slavišu Lekića kao državnog neprijatelja. U takvoj situaciji većina intelektualne i kritičke, pa boga mi i političke elite se odlučuje da jednostavno se drži po strani, da se ne zameri pre svega kritikom Aleksandra Vučića, jer na taj način želi da sačuva ono malo integriteta i dostojanstva što im je ostalo.
Gospođo Milivojević, po vama zašto je Pinku bila potrebna ova priča o zaveri na koju insistirao danima, 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 da bi na kraju Vučić došao i rekao pa toga nema?
Nisam u stanju da odgonetnem. Ja sam imala utisak da je to jedan od uobičajenih, ali na mnogo višem nivou ovde obrazaca proizvodnje straha i širenja panike koja možda ima za cilj da pokrije neka dublja neslaganja ili pregrupisanja unutar vlasti. U poslednjih dan, dva čujem iz različitih skromnih ali analiza ili nagoveštaja da su tu možda ipak u pitanju neka dublja neslaganja ili neki dublji razlozi koje trenutno ne možemo da sagledamo. Ja sam videla kako ministar policije izlazi i učesnike OEPS-a šalje im javno poruku da je ovo perfektno bezbedna zemlja ili već se tako nekako izrazio, i to stvarno zvuči burleskno da dva dana posle zemljotresa u kome cela zemlja razgovara o tome da li se sprema državni udar ili da li se događa državni udar, i uveravati čitavu međunarodnu zajednicu da smo mi jedna izrazito bezbedna zemlja. To mi takođe govori da je reč o jednoj potpuno neutemeljenoj operaciji širenja straha i zastrašivanja nas građana i građanki, a ne potencijalnih pučista ili već ne znam kako da ih nazovem. A zašto se to radi, kao i mnoge stvari koje ova vlast radi, meni nisu naročito jasne.
Gospodine Obradoviću, po vama, da li je Pink možda ovde radio na svoju ruku?
Ne, mada postoji deo javnosti koji je sumnjao da zapravo Pink i Dragan J. Vučićević se često upuštaju u te avanture, jer ovo nije prvi put da se vode hajke i progoni na Novoj televiziji i ovom tabloidu. Međutim, nastup gospodina Vučića na RTS-u nas je sve uverio da zapravo sve to što se dešava, sav taj izrežirani haos je sa njegovim odobrenjem i uz njegovo znanje, jer pretpostavimo da su Vučićević i Mitrović na svoju ruku odlučili da je to malo podignu gledanost, odnosno čitanost svojih medija. Bila je dobra prilika da gospodin Vučić na RTS-u to demantuje i svojim jasnim stavom pokaže da se on ne slaže s tim. On je svojom jasnom rečenicom, vrednosnim stavom prema Draganu J. Vučićeviću, Informeru, koji oličava sve ono najgore na medijskoj sceni Srbije, okarakterišući ga kao jednog časnog i poštenog novinara, pokazao zapravo da on lično stoji iza svih onih poruka koje ovi mediji šalju građanima Srbije, i tu za mene ne bi posle ovakve jedne rečenice trebalo da ima više dilema.
Bila je to kraća verzija Mosta Radija Slobodna Evropa, u kojem je tema bila zašto je Pink postao Vučićev privatni javni servis. U cjelini ga pročitajte na našoj web stranici.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I za kraj bilješka, predstava Dah teatra Nevidljiv grad, koji ova pozorišna grupa već 20 godina izvodi u javnom prevozu, ukazujući na zaboravljene i marginalizovane etničke grupe koje čine istoriju Beograda, danas je prekinuta jer su se čak dva gradska autobusa pokvarila. Sa glumačkom trupom i putnicima vozio se i naš Dušan Komarčević.
Dragi putnici, dobar dan i dobrodošli na putovanje kroz Nevidljivi grad.
Putnici koji su se zatekli na početnoj stanici linije 26 na Dorćulu očekivali su pozorišnu vožnju kroz istoriju glavnog grada Srbije. Nakon 15 minuta, tek što je glumačko-muzička trupa Dah teatra uvela posetioce u život jevrejske zajednice, autobus se pokvario, pa su na Trgu Republike ljudi izašli da sačekaju novi prevoz koji ujedno predstavlja i pozorišne kulise. No, kada su se glumci i putnici prebacili u drugi autobus, nastalo je razočaranje. Ni ovo gradsko prometalo nije moglo da nastavi put do naselja braći Jerković, pa je rediteljka predstave Dijana Milošević mogla samo da se izvini publici.
Malo se podseća na ko to tamo pera film. Žao nam je, morat ćemo da odložimo ostatak vožnje za sledeći put, to će biti ovog meseca, obavestit ćemo vas.
Putnici sa kojima smo nakon svega razgovarali ne kriju da su razočarani ishodom, ali kažu da sa nestrpljenjem očekuju naredno izvođenje.
Znači, predstavljanje ima zaista odlično. Ovaj deo koji smo uspeli da vidimo vezano za jevrejsku kulturu, za Ruse, za njihovu gradnju i naseljavanje Beograda je stvarno bio odličan.
Meni se sviđao jako ovaj deo sa jevrejskom kulturom i tim kolačićima koji su delili baš interaktivno.
Kratak komentar ovo što smo stali ovdje na trgu i nismo dalje otišli.
Pa ne, mislim, to je umetnost u Srbiji danas. To je to.
Dah teatar ove godine obeležava deceniju od prvog izvođenja predstave Nevidljivi grad. Komad je, osim u Beogradu, izvođen u Inđiji, Vranju, Leskovcu i drugim gradovima Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
U ovim dokumentima toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.